Terus apa penyebabnya? Menurut salah seorang yang berbicara kepada saya, dia mempunyai hipotesis. Barangkali memang di dalam kedalaman hati bangsa Spanyol ini, mereka tidak merasa tidak bisa lepas dari kemajuan peradaban Islam pada masa lalu. Karena ketika mereka belajar sejarah, mereka tidak bisa membuang nama Ibnu Khaldun, Ibnu Rus, Ibnu-Ibnu yang lain. Mesti mereka harus pelajari karya-karya mereka yang mereka tulis dalam bahasa Arab. Dan oleh karena itu mereka merasa punya kebutuhan dari dalam diri mereka untuk bisa mempelajari bahasa Arab supaya mereka mengenal budaya mereka sendiri. Ini menurut penuturan dari teman-teman dosen di sana yang sempat berdialog dengan saya. Kemudian yang terakhir barangkali berkaitan dengan Spanyol ini, adanya keinginan yang kuat, saya melihat, ya, karena di perguruan tinggi kami disambut bukan oleh teman-teman dari jurusan sastra Arab, tapi dari universitas, mulai rektor sampai dekan. Ya. Dan mereka semua menunjukkan keinginan untuk bisa membangun kesepahaman. Ya. Dan dengan cara itulah saya kira, sedikit demi sedikit barangkali, Islam itu akan bisa kembali kepada mereka. Karena kalau kita hadapi dengan kebencian, maka tidak akan ada perkembangan. Tapi kalau kita hadapi dengan saling pengertian, saling memahaman, kita menghargai mereka, ya, kita paham sejarah, tapi sejarah itu tidak selamanya harus kemudian menjadi alat untuk memelihara dendam. Ya. Kalau itu semua bisa diatasi, insya Allah, ya, dengan kelembutan hati manusia yang saling tasamuh, saling toleran ini, maka kebenaran-kebenaran Islam kita optimis, ya, suatu saat paling tidak akan musnah sama sekali, tapi akan juga berkembang. Ya. Satu pertanyaan yang kita diskusikan pada waktu itu kepada teman-teman di sana, bagaimana faktor-faktor apa yang menyebabkan Islam itu musnah sama sekali di Spanyol? Ini mungkin juga untuk, ya, sebagian dari teman-teman kita di sini ini kadang-kadang sudah mulai berpikir, ya, sudah ada pertanyaan-tanya paling tidak, mungkinkah Islam di Indonesia akan mengalami seperti di Spanyol? Nah, ini pertanyaan. Kalau saya tanya kepada teman-teman di sana, tentu dari analisis sejarah, penyebab hancurnya Islam di sana itu adalah karena pertentangan di antara kerajaan-kerajaan Islam sendiri. Kerajaan Islam melemah, terpecah belah, perang satu sama lain, nah, supaya menang dengan kelompok Islam yang lain, dia minta bantuan kepada kerajaan Aceh, kerajaan Kristen di berbagai negara yang lain, untuk membunuh saudara sendiri. Itu yang terjadi. Sehingga pada akhirnya mereka bisa dimusnahkan sama sekali, artinya kekuatan kerajaannya. Dan setelah itu kemudian dikuasai oleh kerajaan Kristen. Yang kerajaan Kristen itu hanya memberikan pilihan kepada orang-orang Islam, baik yang asli Andalusia maupun yang keturunan Arab, hanya diberi pilihan satu, ya, masuk Kristen atau keluar dari Spanyol. Kalau kedua-duanya tidak dipilih, berarti dibunuh. Itu aja. Itulah sebabnya kemudian yang tidak mau pindah Kristen kemudian meninggalkan Spanyol. Yang masih mau tinggal di situ kemudian pura-pura tanassoro, istilah mereka, tanassoro. Ya, pura-pura masuk agama Nasrani, tapi pada akhirnya anak turunnya sudah. Bukannya tanassoro, tapi betul-betul, ya, sudah menjadi Nasrani. Dan itu yang terjadi. Jadi ada kekejaman yang luar biasa, pemaksaan yang luar biasa oleh kerajaan Kristen yang berkuasa pada waktu itu dalam soal agama. Dan itulah salah satunya yang melahirkan juga banyak ilmuwan dari Eropa itu, karena melihat kekejaman dari raja-raja Kristen yang bukan saja memaksa orang masuk agama Kristen, tapi juga memaksa orang Kristen harus mengikuti madhabnya sang raja. Yang tidak mau, pilihannya cuma tadi itu. Mati. Maka kemudian ada lahir dari para filosof di Eropa pada waktu itu, apa yang disebut dengan paham pluralisme agama. Jadi pluralisme agama itu sebenarnya lahirnya dari situ. Nah, tentu tidak pada waktunya kita bicara mengenai masalah ini. Itulah yang menjadi faktor penyebab mengapa kemudian Islam itu bisa dikatakan musnah sama sekali dari Andalusia. Ya. Kalau kita kembali ke negeri kita, saya kira kita tidak, Islam di Indonesia itu tidak pernah hidup karena dihidupi oleh pemerintah sejak zaman penjajahan sampai zaman kemerdekaan. Siapa yang menghidupi Islam di Indonesia? Adalah umat Islam sendiri. Siapa yang paling besar jasaranya dalam mencerdaskan kehidupan umat Islam ini? Apakah pemerintah atau umat Islam sendiri? Kira-kira. Yang mencerdaskan kehidupan umat Islam di Indonesia ini, kalau kita berpikir secara formal ya, yang mencerdaskan kehidupan umat itu adalah sekolah, ya enggak? Pendidikan. Nah, di Indonesia ini kira-kira berapa persen lembaga pendidikan yang negeri dan yang dibayar pemerintah dan lembaga pendidikan dibayar oleh umat? Yang namanya madrasah ibtidaiyah itu, yang negeri itu hanya 6,4%. Sedangkan 93,6 itu adalah madrasah-madrasah swasta. Jadi kita lihat dari sini bahwa kita ini bisa hidup, umat Islam, Islam bisa berkembang itu ya memang atas jerih payah dari umat Islam sendiri. Ya. Itu baru MI, itu yang paling besar persentasenya umat Islam. Nanti Sanawiyah, Aliyah, kemudian nanti ada SD, SMP, SMA, tetap saja persentase terbesar adalah lembaga pendidikan yang dikelola oleh umat melalui berbagai bentuk yayasan, organisasi, dan lain sebagainya. Nah, maka dengan demikian, kalau dari sisi ini kita boleh optimis bahwa insya Allah Islam di Indonesia ini ya, tidak akan musnah ya, sepanjang umat Islam ini masih punya kesadaran tinggi untuk mengembangkan dirinya. Dan ini yang harus terus-menerus kita lakukan penyadaran-penyadaran. Ya, dan inilah yang kita lakukan selama ini. Ya. Dengan demikian, kalau saya kok ya optimis lah bahwa apa yang terjadi di sana tidak akan terjadi. Ya. Tentu semuanya itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini sedikit saja cerita mengenai Spanyol, dan ini malam ini adalah malam Kiai Kanjeng saya kira, jadi harus kita serap sebanyak-banyaknya ilmu yang dipandu oleh Cak Num tadi mengenai perjalanan dari Kiai Kanjeng. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.